Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруунда. Башкортстандын атналык күзөтүү. Республиканын жогору мекемеси президент фарманы канунсуз болгон деген карар чыгарды. Кайбир саясат билгичлери муну Муртаза Рахимовдун биринчи тапкыр жеңилүүү деп байкады. Шушу атнада Мәскәүде Россия һәм Ислам дөньясы деп аталган халыкара конференция булды. Шул уңайдан глобаль дөнья һәм Россия мусульманнары турындагы аналитик сөйләшүне тыңларга чакырабыз. Безнең сорауларга яңадан 5 елга сайланган Россиянең Европа өлеше мусульманнарының Диния нәзарәте башлыгы Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнедин җавап бирә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан президенты Россия һәм Ислам дөньясы конференциясында чыгыш ясады. Ул анда башкорт зыялыларының идеяларын алга сүрде дип хәбәр ителә. Шул ук вакытта акчаларны урлау гаепләүләре белән туктатылган Җәмих мәчете төзелеше яңадан башланырга тора. Әмма барыбер акчаның ничек тотылуы турында сораулар җавапсыз кала. Башкортстан югары мәхкәмәсе Муртаза Рахимовның Ради Хабировны эштән чыгару турындагы фәрманы канунсыз булган дигән карар чыгарды. Моны ничек аңларга? Шушы һәм башка сорауларга җавапларны Кәрим Яушев эзләде.
Bu atmada Ураза байрамы атмосферасы йогынтысына берилепме? Башкортстан җитәкчелеге үзен ислам динен күтәрүче итеп күрсәтте. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Мәскәүгә барып, гомерендә беренче тапкыр 24 сентябрьдә үткән Русия һәм Ислам дөньясы тотрыклылык хакына хезмәттәшлек дигән халыкара конференциясендә катнашып, нотык тотты. Дөрес, нотыгын ул соңгы вакытларда башкорт элитасы алга сүргән башкортчылык байрагына сөялеп яңгыратты. Әйтик, ни өчен Русия патша бикәсе Екатерина II Русия мөселманнары диния нәзарәтен исламның танылган үзәге Казанда түгел, ә Ырынбурда соңрак ул Уфага күчерелә, ачу сәбәпләре мәгълүм. Фәкать татарларның тагын да ныгып китүләренә юл куймас өчен. Аның Русиядәге башка мөселман халыкларга, шул исәптән башкортларга да рухи тәэсирен йомшарту өчен. Ә Башкортстан президенты чыгышында диния нәзарәтенең Уфада урнашуы шулай аңлатыла. Цитата. Республиканың бүгенге башкаласы Уфа 18-нче гасырдан башлап рәсми рәвештә Русия империясы, СССР һәм бүгенге Русияның мөселман башкаласы буларак танылган. Белгечләр ничәмә тапкыр, ни өчен баш мөфти резиденциясе сыйфатында Уфа сайланган дигән сорау куялар. Минемчә, моңа берничә нигез бар. Көньяк Уралның бай, гүзәл кинекләрендә чынлап та кабатланмас цивилизация барлыкка килә. Бөтен Русияның үзенчәлекле моделе сыйфатында. Башкортстанда Евразия халыкларының күп гасырлар буена уртак яшәүченең төрле мәдәниятләр, диннәр һәм йолаларның уңай багланышларының бахалап беткесез тәҗрибәсе тупланган. Цитата тәмам. Шулай итеп, Башкортстан президенты раславынча, Башкортстанда күп гасырлар буена дини багланышлар уңай тәҗрибәсе тупланган. Шуңа күрә дә диния нәзарәте Уфада булдырылган. Иң мөһим әлбәттә сүзләр түгел, ә гамәлләр. Гамәлләргә килгәндә, бу атнада Уфада бер тапкыр төзелә башлап ташланган Җәмих мәчетенең яңадан төзелә башлавын искә алырга кирәк. Азатлык радиосында Уфада Казандагы Кол Шәриф мәчетен уздырып, Салават Юлаев исемендәге Җәмих мәчете төзи башлаулары һәм аны төзергә дип җыелган 300 миллион сумның әрәм-шәрәм ителүе, урлануы, ә мәчетне хәтта нигезе дә салынмау турында әйтелгән иде. Бу ямсыз хәлләр турында Башкортстан Диния нәзарәте рәис урынбасары Әйүп Хәзрәт Бибарсов элегрәк шуларны белдергән иде. Диния нәзарәте хисап тыгы финанс эшләрдә катнашмады инде.
Әйе, һичбер катнашмады. Аннан асылы дөрес булсын төзелеш дип, соңыннан бернинди кырын мәсьәлә килеп чыкмасын дип, без шул беренче көннән үк үзебезнең таләбебезне белдергән идек. Шул Уфа администрация җитәкчеләренә кирәк попечительский совет төзергә дип. Һәм шулай ук мисал өчен китердек Мәскәү шәһәрен, анда газеталарда тиешле язуларга кем күпме ярдәм кертте, анда шәхси кешеме, оешмалармы бөтенесе тиеш күренергә һәм китап тиеш булырга.
Төзелдеме соң ул?
Ул без не таләпләребезне кызганычка каршы не үтәмәделәр. Үтәмәделәр, чөнки бездән фәкать шул рөхсәт кенә алынды, шул халыкка мөрәҗәгать. Шуны белән тәмам. Аннан не ушушы төзелешләр ул башланган иде, шул жовтро комплекстап, ул вакытта куратор иде министерство строительства, аны җитәкчесе Мауляров. Мауляров, без күп тапкыр мөрәҗәгать иткән идек без. Бөтен документлар, бөтен хатлар бар. Безне зинһар кабул итегез, чөнки бүгенге көндә нинди дәрәҗәдә төзелеш бара, без һич тә белмибез. Аннан бездән гел сорыйлар, халык сорый, хөкүмәт җитәкчеләре сорыйлар, оешмалар сорыйлар, безнең күчерелгән акчалар нинди хәлдә һәм күпме сарыф ителде. Һәм шушы фактларны без күз алдына тотып, Мауляровка һәм ул вакытта Рафаэль Байдәүләтов премьер-министр иде, бик күп хатлар яздык, ул бездән бөтен копия хатларыбыз бар, әмма ләкин безнең хатларга бер җавап булмады. Без күп тапкыр әйттек, мин лично, шәхси, үзем мин әйттем, что мондай хәлдә ихтимал соңыннан уңайсыз хәлләр килеп чыгар дип. Шул бүгенге көнне күреп, шулай без күп тапкыр әйткән идек. Шәхсән үзем дә мин күп тапкыр шундый мөрәҗәгатьләр белән чыккан идем. Әмма ләкин ул безнең шул шундый хәлләребезне шундый куркыныч сыйфатлар булыр дип ишетмәделәр.
Шуннан соң хукук органнары мәчет салгандагы урлашулар буенча җинаять эше дә ачтылар. Аңлашыла ки, мәчет төзеләсе урынны алабута һәм шайтан таяклары баса башлады. Һәм менә бу атнада Башкортстан Диния Назараты Саркатибе Илдар Ишаев әлеге мәчетне төзү эшләре башлануы турында белдерде. Аның әйтүенчә, әлеге җир рәсми рәвештә Башкортстан Диния Назаратына бирелгән. Иганә акчалары да шушы Диния Назараты күзәтүендә һәм попечительләр шурасы да булдырылган. Бүген төзелеш эшләре көне-төне бара, ди Ишаев. Акчасын, бәлки, табарларда. Ә менә 2000 кеше сыйдырырга тиешле мәчеттә 5-6 галошкага карт кына сирәеп торса, нәрсә эшләргә? Югыйсә бит Башкортстанда төзелгән байтак мәчетләрнең ишекләрендә бузау башы хәтле юзаклар эленеп тора. Шул ук бөтен Русиягә даны чыккан Красноусол санатория урнашкан шәһәрчектә ифрат матур мәхәббәт манаралы мәчет салынган. Әмма аның зур ишегендә генә түгел, ә мәчетне уратып алган биек тимер коймадагы кечкенә генә капка да бикле тора.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан президенты Мортаза Рахимов бу атнада янә бер тапкыр үзенең элекке хакимияте башлыгы, бүген Мәскәү Кремлендә эшләүче Ради Хабировка җиңелде. Былтыр Ради Хабировның Мәскәүгә эшкә алынышыгы, ә аннан Башкортстанга президент сыйфатында кайту ихтималлыгы мәгълүм булгач, Башкортстан президенты командасы бар кеше белән Хабировны пишратырга кереште. Имеш, Башкортстандагы сайлауларны нәк ул гына хәрәмләшеп үткәргән, депутат урыннарын саткан, партия взносларын түләмәгән һәм башкалар. Нәтиҗәдә Мортаза Рахимов аны хезмәт тәртибен бозучы сыйфатында эшеннән бушатты. Ради Хабиров моның белән килешмичә, хезмәт китабындагы язманы үз теләге белән дигәнгә алыштыруны сорап, мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Һәм ниһаят, 22 сентябрьдә Башкортстан югары мәхкәмәсе Хабировның соравын канәгатьләндерү турында карар чыгарды. Ягъни Рахимовның Хабировны эшеннән бушату турындагы элекке указын канунсыз дип тапты. Мәгълүмат чараларында бу вакыйганы шунда ук Рахимовның Мәскәүгә җиңелүе дип баһалау өстенлек алды. Әлеге вакыйгага кагылышлы сорауларга Башкортстандагы сәяси атмосфераны бик яхшы белгән Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Рамил Бигнов җаваплар бирде.
Рамил әфәнде, менә бу Башкортстанда, Башкортстанның үзендә, Башкортстан җирлегендә урнашкан мәхкәмәдә Мортаза Рахимовның җиңелүе сезнеңчә нәрсәне аңлата? Бу Башкортстандагы мәхкәмәләрнең канун буенча эшли башлавынмы, ул мәхкәмәләрнең Рахимов контроленнән чыгуынмы, яисә шул ук Ради Хабировны Башкортстанга фирмасы алыштырырга әзерлек барамы?
Бер яктан Башкортстан мәхкәмәсенең рәисе булып Тарасин Киптеш килгән вакыттан уже ул изменилар китте һәм без көндә күреп торабыз. Аның позициясе канунларга ярашлы һәм канун нигезендә генә эшләргә кирәк дигән позициясендә тора ул. Ул күп мисаллар буенча аны исбатларга була. Шуңа күрә ул беренче яктан, ә икенче яктан инде безнең республика кемәсе Мәскәүнең талапларына бүген буйсынып эшли һәм Мәскәү бирелгән талапларны барсында эшләп бара. Икенчесе, өченчесен мин әйтер идем, ул битенде бу карарны кабул иткәчтән бер яктан Хабиров иптәш үзенең урынына кире килергә дигән сүз битенде. Ул урынга утырмаячак һәм бу аңа кирәктер мораль яктан үзенең позициясен яклау дигән сүз ул. Һәм икенче яктан Рахимовка һәм аның режимына күрсәтергә канунлар Россиядә эшли һәм Башкортстан территориясендә алар тоже эшли дигән сүз. Һәм бу карадан соң Рахимов иптәш үзенең тагы битенгенә җора кала инде. Бүтән юк.
Хабиров бер проблема бит әле. Хабировтан соң менә хәзер Рахимовның икенче трәге Конституция мәхкәмәсе рәисе, Республиканың Конституция мәхкәмәсе рәисе Илдус Адыхәмов эшеннән алынды. Эшеннән алынды димен, чөнки аңа әле китәргә иртә иде. Теге пенсияга китәргә дисәң дә пенсия җитмәгән мәхкәмәче срогыда чыкмаган иде. Менә монысы нәрсәне аңлатасың инде сезнеңчә? Бу Башкортстанда бу дәүләт теге дәүләт дип атыйбыз бит Башкортстан хаман. Дәүләт булар аганы юк кашыга баруымы? Чөнки Адыхәмов көчле, шул Хабиров кебек көчле шәхес иде. Республика кая бара? Менә бу шушы үзгәрешләрдән соң.
Бүген көндә мин исбатлар идем, ул органның әллә ни кирәклеге республикада юк. Чөнки бүген көндә бит инде Конституционный судның, Россиянең Конституционный судының да карары бар иде. Бүтән конституцияларны Россия конституциясына китерергә дип.
Хәзер суверенитет бөтенләй бетерелгән.
Әйе.
Мәгънәсе калмады.
Аның мәгънәсе юк бер яктан, аның урыны да юк, аның эше дә юк, аның роле дә юк. Ә Адыгамовны Гумировага алмаштыру ул аның әллә ни аның әһәмияте дә юк бер яктан, икенче яктан аны беркем дә аның безнең җәмгыять исеменнән аңа отношенияда әллә ни юк. Шуңа күрә аны бик картып сөйләмәс идем. Русча әйткәндә әйтә, пока продолжение игрушки суверенитет.
Шулай да бер нәрсәгә игътибар итәләр. Башньюз.ру интернет сайтында Башкортстан президенты үзенең якташларын, якташлары белән республикада хакимиятен ныгыта диләр. Шул ук яңа конституцияның мәхкәмәсенең яңа рәисе Люция ханым, ул да Рахимовның якташы. Бу нәрсәгә кирәк инде сезнең фикергезчә, Рахимовка?
Рахимов мәңгелек президент түгел, Рахимовның китәр вакыты тоже килеп җитәр инде, Алла берса.
Кише, бату вакыты кише.
Кише дә булгандыр. Шуңа күрә ул аны сизеп белеп, мин уйлавымча, тирәсендә булган кешеләрне үз кешеләренә, верный кешеләргә алмаштырып бара. Ул тенденция бар, ул күренеп тора. Без әйтәк инде Россия күләмендә карасак, бит инде күп урыннарда Санкт-Петербургтан чыккан кешеләр утыра. Мәскәүдә дә. Шуңа күрә Рахимов иптәш тоже шундый ук политика алып бара торгандыр. Куйыргазы, Күгәрчен районнарыннан основной үзенең кешеләрен ул районнардан алып куя. Ул төп халыктан инде. Ул үзенең политикасын, менә азакы 20 елда алып барган политикасын бүген көндә алып бара, ныклап алып бара һәм үзен башкортлар президенты икәнен исбат итеп бара һәр вакытта да.
Уфадагы сәясәт белгече Альберт Мифтахов Клуб регионов агентлыгы сайтындагы әңгәмәсендә Мортаза Рахимов элеккә бик күп югары түрәләрнең башына җиткән иде ди. Башкортстанның элекке премьеры Марат Миргазямовны, премьер Анатолий Копсовны һәм башкаларны искә ала. Әмма ул беренче тапкыр шулай җиңелде ди Мифтахов. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Ишеттем мин кичә, берәү җырлый, чын безнеңчә, матур милли ки. Әллюки, бәллюки, чын безнеңчә, матур милли ки. Азатлык радиосы,
Самара,
Мордовия,
Омски. Бездән сезгә азат сүз.
Азат радиосы Истанбул.
Мәскәү,
Чаллы,
Ижау,
Екатеринбург,
Чиләбе. Мәскәү янында урнашкан Иванов өлкәсе мусульманнары, татарлар кризис заманы булса да тормыштан зарланмый. Милли мәдәни тормышны алып бару өчен дәүләттән акча ала. Динне, телне укыта, татарча театр куярга җыена. Иванов өлкәсендәге татарлар һәм мусульманнар тормышы турында татар мөхтәрияте һәм дини идарә башлыгы Фәрит Ляпин тулырак мәгълүмат бирер. Аның белән Нәзифә Кәримова сөйләште.
Соңгы вакытта күп кенә уңышсызлыкларны кризиска сылтыйбыз. Туган тел милли мәдәни тарафтан бигрәк тә. Русия өлкәләрендә болай да үги баласымак күрелгән туган телебезгә кайдадыр үз иткән караш булса, ул инде безгә могҗиза булып тоела. Менә шундый могҗизаларның берсе Иваново өлкәсендә бар дип әйтер идем. Иваново Мәскәүдән ерак булмаганга, өлкәнең татар милли мәдәният автономиясе җитәкчесе, шул ук вакытта дини идарә башлыгы булган Фәрит Ләпин милли эшләр белән Мәскәүдә еш була. Аның белән соңгы очрашуда без Иваново өлкәсендәге татар оешмаларының эшләре турында сөйләштек. Өлкәдә берничә ел элек кенә татар милли мәдәни үзәге төзелгән иде. Бүгенге көндә милли эшләрдә күтәрелеш бармы? Туган телгә мөнәсәбәт ничек? Гомумән, Иваново татарлары нинди планнар белән яши дип сорадык без.
Бисмиллахиррахманиррахим. Без хәзергә үзгә өлкәләргә карата, безнең өлкәдә мен алхамдулилла эш бара алныда, битте. Чөнки безгә гарано бирде, средняя общеобразовательная школа, базовая школа, анда татар телен укытабыз. Бу елдан инде икенче класстан уже кертәбез араб телен, как икенче иностранный тел. Ул мәктәптә базовый базасында, якшәмбе мәктәбедә эшли, анда татар әдәбият, историясы, теле укытыла, араб теле, һәм театр студиясының җитәкчесе театр тә алып бара. Аннан вокал, бию, кул нитүе, чигү, күрәкләр эшләде. Аш пешерү ничек татар телендә, аны да без алып барабыз, укытучыбыз бар. Алар берсесе акча ала нидән, хөкүмәттән, и көрәшчебез бар, тоже хөкүмәттән, дә уставкада кире. Янында açtık ikinci yılında sonra balalar bahçesi bir grupa uje mektep yanında mektebimiz meşitimiz yanında yanında hazır mektep yanında birdiler 3 komatlı ni klub bizim tatar uyuşma balal yaşlarını Союз татарской молодежи НОР Ивановской области и штатные единицы бирделер аларга. Эше ни уктучысына, ни җитәкчесенә и помещениелар ул шәһәрнеке.
Татар телен укытучыларга милли мәдәни автономия акчаны үзе түли торгандыр инде дигәнгә Фәрит Ләпин.
Юк, алар берсесе мәктәп нидә, каршы штатны единица да алар берсесе алар акча хөкүмәттә. Без бер тиен дә түләмез берсенә дә. Садикта да, каршы мәктәптә дә, ике мәктәбебездә, ике комната, бер комнатасында безнең татар музее ачылды. Татар балалар, история татарского народа. Шунда хәзер хитехагына Дистрабыз әйберләр. О, анда да әйттеләр, что бу ел бирегә штатны единица бирерләр, как музейным работнику.
Менә әйтегез әле, ничек шулай итеп эшләп була, район җитәкчеләре, шәһәр җитәкчеләре белән менә алар сезгә шушындый уңайлыклар тудыралар. Нәрсәдән бу?
Белим даже ничек әйтергә. Мин үзем ике нидә урында, ни татар, ни өч... İctimai ni reisi de her bir zatını sorarak kirek bilip iminle dürüst kuyarga süs imin. Şulay nitip hemen her bir yıldan yıl ekren gene şulay şundan ilerge tek çek çektik indi şul işlerge.
Иваново өлкәсендә сабан туйлары да инде 16-нчы тапкыр үткәрелгән быел. Хәзер ул бәйрәм шәһәр бәйрәме буларак үткәрелә. Җитәкчеләр алдында сүзне үткәреп, эшне башкаруда бәлки берәр сирегез бардыр дигәнгә Фәрит әфәнде сүзен болай дип дәвам итте.
Әрләшмичә, нитмичә, спокойно гына алар белән бергә эшләп, бу ел инде 16 ел Сабантуй уздырдык, 16 ел, алхамдулилла, и городской праздник уже областной. 3 ел инде уже балалар сабантуй уздырабыз. 2-нче елга уйлыйбыз инде Централь федеральный округның балалар сабантуй уздырырга уйланыбыз. Администрация тоже әйтере булышырга.
Менә администрация сезгә булыша. Сез администрациягә эшегезне ничек күрсәтәсез? Ничек итеп?
Ну ничек? Сабантуйлар, бәйрәмнәр, төрле ниләр, мероприятиеләрдә, ниләрдә катнашалар, күрәләр, что без вот әле генә уздырдык вот бер көн генә әниләр ниесе көне мәктәптә. Анда килде православный священник, безнең священнибез, имамыбыз. И шул ниләр семья турында, әни турында сөйләштек, сөйләп итеп вечер уздырдык.
Хәзер татар яшьләре өчен 3 бүлмәле бина бирделәр. Аларның җитәкчеләренә акчаны шәһәр үзе түли ди Фәрит әфәнде. Иң кызыклысы, бездә балалар сабантуйда уздырылып килә. Киләсе елда үзебездә федераль балалар сабантуен үткәрергә планлаштырабыз, ди ул. Шуның өстенә бездә берничә ел инде татар театры эшләп килә. Без гастрольләргә Мәскәүгә дә килгәнебез бар. Хәзер инде ул коллективка халык театры дигән исем биргәне көтәбез, диде Фәрит әфәнде горурланып. Быел музыкаль әсәр сәхнәләштерергә уйлыйбыз. Җитәкчебез дә профессионаллардан Туфан Миңнуллинның Гөргөри кияуләрен сайладык. Шуны куйсак, халык театры исемен алырга ирешербез дип уйлыйм. Ул вакытта инде театрның 2 җитәкчесенә хезмәт хакын шәһәр администрациясе үз түләячәк, диде Фәрит Ләпин.
Үзебезнең вот әйтәбез, театрыбыз бар, Мәскәүдә килдек. Бу ел инде вот башлап бирәбез, хәзер музыкаль спектакль куябыз. Чөнки возможности бар. Мәктәптә укытабыз балаларны музыкаль ниесенә, рәвешенә. Туфан абыйныкын. Безнең режиссерыбыз, заслуженный артист России Мухаммед Кашаев. Ул бик инде әйткән әсәргә Туфан абыйның әсәренә. Аның әсәренә хәзер Гөргөри кияүләрен уйлыйбыз куярга. Бу ел инде 3-нче спектакльне куйгач, положение буенча департамент по культуре и культурному наследию айтты. Бирегә безгә не звание народного театра и штатный, ике штатный единица. Вот шулай әкрен генә әйтәбез. Үзебез драматический театр базасында эшлибез ул театрны.
Иванов өлкәсендә мәдрәсә укучылары арасында Коръән хафизләр дә бар. Алар Мәскәүдә, Казанда уздырылган Коръән уку бәйгеләрендә катнашып киләләр. Бездә администрация белән проблемалар юк. Проблема үзебезнекләр белән, ди Фәрит Ләпин. Шулай да ул мәчетләргә халык тулып килә, укучыларга да кытлык юк, мәгариф бүлеге тарафыннан татар телен өйрәтүгә дә каршы килмиләр, ди. Хәзер инде Ивановадан ерак түгел, Шуй шәһәрендә мәчет төзү мәшәкате белән йөрибез. Чөнки бер ел элек андагы мәчеткә ут төрткән иделәр. Хәзер барысында яңа баштан башларга туры килә, диде Фәрит әфәнде. Менә бездә шундый яңалыклар. Кемдер кризистан зарлана, ләкин безнең эшләргә кризис комачауламый. Без әкрен генә, шауламый гына эшебезне алып барабыз, ди Иванов өлкәсенең милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе Фәрит Ләпин. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Долларның киләчәге турында сөйләшүләр дәвам итә. Дөнья валютасының 30 сумнан түбән төшүе янә җәмәгатьчелектә борчу арттырды. Россия икътисадчылары исә рубльнең шитер валютасы һәм алтынга карата бәясе төшмәс дип фаразлый башлады. Шул ук вакытта белгечләр арасында долларның очсызлануын вакытлыча күренеш дип бәяләүчеләр бар. Белгечләр фикере белән Гадел Галәмәддин таныштыра.
Ел башыннан 1 доллар 36-37 сум бәяләнгәндә, Россия икътисадчылары рубльнең һичшиксез шетел валютасына алтынга карата очсызлануын фаразлаган иде. Әмма ярты ел эчендә долларның бәясе әкренләп 30 сумга төшүе кайбер белгечләрне бу фикерләрен үзгәртергә мәҗбүр итте. Мәсәлән, Ренессанс Капитал банкы белгече Алексей Моисеев ел ахырында доллар 28 сум торачак ди. Аның сүзләренчә, инде көзгә банкларда рубльле капитал арта. Әмма бөтен белгечләрдә мондый оптимистик карашта тормый. Мәсәлән, брокер кредит сервис инвестиция ширкәте аналитигы Александр Афиногентов долларга якты киләчәк юрамый, әмма бу валюта барыбер юкка чыкмаячак ди ул.
Ничего хорошего для доллара впереди, в общем-то, не видно. С одной стороны, потому что...
Долларның киләчәге өметле дип әйтеп булмый, чөнки бүген ул артык күп бастырылган. Бер яктан доллар бәясенең төшүе рубльне ныгытса, икенче яктан Русиягә зыян да китерә. Чөнки илдән экспортлана торган нефть, газ һәм башка товарлар доллар белән исәпләнә. Бүген долларның арзанаюы бер генә илгә дә улай түгел. Шуңа күрә дөньяның бөтен илләре аның дәрәҗәсен саклап калырга тырыша, ди Афиногентов.
То есть будут приниматься какие-то меры для его поддержки.
Дәүләт Думасының кредит оешмасы һәм финанс базары комитеты рәисенең элекке урынбасары Анатолий Аксаков исә рубльне шитил валютасына карата 30-40%-ка эшсезләтергә кирәк ди. Бу очракта илдә җитештерелгән товарда көндәшлеккә ия булалар, кешеләр эш урыннары белән тәэмин ителә, банкларга әҗәтләр дә кайтартыла башлый ди ул. Әмма Милли банк шурасы Аксаковның әлеге тәкъдимен кабул итмәде. Дөнья валюталары тирәсендәге ыгызгы халыкка да тыңлык бирми. Кешеләр акчаларны нинди валютада сакларга икән дип баш вата. Рубльдә тотсан бәясен югалтырсаман. Долларны да алдагы көндә нәрсә көткәне билгесез. Татарстанда торак төзелеше белән шөгыльләнүчеләр исә бер тавыштан акчаларны күчемсез милектә сакларга кирәк ди. Ул вакытта кемәйтмешле сарыкларда исән, бүреләр дә тук булыр иде. Чөнки рәсми мәгълүматларга караганда, бүген республикада 3 миллион квадрат метр торак буш ята. Димәк, бу Төзелеш şirketlərinə табыш кирми дигән сүз. Шуңа күрә дә аларның күбесе бергенлеккә төшергә мәҗбүр. Татарстанның риелторлар оешмасы башлыгы Валерий Абсаламов исә ничек тә булса халыкның банктагы акчаларын күчемсез милеккә күчерергә иде ди. Ул банклар белән үзенчәлекле көрәш тә алып бару яклы. Аның сүзләренчә, мәгълүмат чараларына банкларның хәле авыр дигән гыйбәт таратырга кирәк. Ул вакыт бәлки кешеләр үз акчаларын банклардан чыгарып, торак сатып алыр ди Абсаламов. Икътисад белгечлеге Александр Афиногентов акчаларны күчемсез милектә саклауны кулай күрә.
Ну, как средство сохранения сбережений в наличной форме, как это вот раньше все эти средства, конечно, это уже, ну, анахронизм.
Акчаларны долларда саклау бу инде кичәге көн. Бүген берничек тә долларга ышанып байлыкларны бу валютада сакларга ярамый. Иң яхшысы күчемсез милек алу ди Афиногентов.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Узган атнада Мәскәүдә Россия һәм Ислам дөньясы дип аталган халыкара фәнни җыен үтте. Анда 40 илдән вәкилләр катнашты. 23 сентябрь көнне Русияның Европа өлеше мусульманнары корылтайында диния нәзарәтенең җитәкчесе итеп яңадан мөфти Равил хәзрәт Гайнетдин сайланды. Пәнҗешәмбе көнне Равил Гайнетдинның туган көне юбилее уңаеннан рәсми кабул итү чарасы да оештырылды. Радиобызның чираттагы аналитик сөйләшүендә Равил Гайнетдин хәзерге чорда ислам дине һәм мусульманнар яшәеше турындагы сорауларга җавап бирә. Бу әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине рәсми рәвештә кабул ителгәннән соң бик күп сулар акты, еллар һәм гасырлар үтте. Менә инде 1000 ел дәвамында татар халкының язмышы, аның рухи тормышы, өметләре, юанычы һәм таянычы ислам дине белән бәйле. Милләттәшләребез яшәгән илләргә сугышлар, табигать казалары, иҗтимагый афатлар килделәр һәм киттеләр. Төп нигезе Идел елгасы һәм Урал тавы арасында урнашкан төрки татарлар, башка халыклар үзләренең иманнарын саклап калдылар. Дәүләтләр җимерелде, яңалары калыкты, матди яшәү рәвеше һәм мәдәни кыйблалар үзгәрсә дә, дин кардәшләребезнең саф күңеле, иманы шул килеш калды. Кешелек дөньясы 21-нче гасырга кергәч тә, безнең халкыбыз үзенең рухи тамырларыннан бөек ислам дөньясыннан аерылмый. Ул элекке кебек үк үзенең тарихи ватаны хәзерге Россия дәүләте җирләрендә яши. Яңа заманнар, техника, элемтә чаралары, яңа афәтләр һәм бузыклыклар, Табышлар һәм югалтулар безнең халкыбызга, динебезгә дә көчле тәэсир ясый. Менә шушы шартларда Русия мөселманнары глобализация һәм сәяси үзгәрешләр куйган сорауларга җавап бирерлек белемле фидакар дин әһелләре, юл күрсәтүчеләр һәм әйдәп баручылар эзли. 21-нче гасыр имамнарга һәм мөфтиләргә бик зур таләпләр һәм сораулар куя. Русия мөфтиләр шурасы җитәкчесе мөфти Равил хәзрәт Гайнетдин хәзерге заман сорауларына җавап бирерлек мөселман рухание, җәмәгать эшлеклесе һәм сәясәтче буларак Россия тормышында һәм мөселман дөньясында аерым урын алып тора. Ул дөньяви һәм дини эшләрне киләп баруда зур тәҗрибә туплады. 2009 yılının iyulinde tarihta birinci tapkır Rossiyanın devlet yetekçisi Moskva meşidine kilip, Müslümanlarının ildeki hali, onlarını bırşıgan meseleler turunda ruhaniler bilen kinaştı. Meneşuşa işinin ortasında koynağan müfti Raul Ganeddin, Rusya cemiyetinin türlü katlaulu meselelerin tikşirüde, Tatarlarının dini hem milli üsüşün tə'min itüde mühim işler başkara. Şuluk vakıtta ul meşitlerde, halk arajiyinlarda, ilmi utırışlarda İslam dini hem bugünkü tırmış turunda şıgışlar yası vağazlar sili. Bu yazmada siz Raul Hazret Gayneddin'in jide vağazın tınlarsız. Olar İslam dininin bugünkü haline, iman düşünçesine, bereat kişesine, kurşu hakı, nikah, talak, kıyamet günü mevzuklarına bağışlangan. İn başta vağazlar oldundan Rusya Müftiler Şurası Reisi Raul Ganeddin, hazırgi zaman hem Rusya Müslümanları Tatarlar için mühim bulgan türlü sorularga cevap berdi.
Bismillahirrahmanirrahim. Elbette 21-ci asır en evvel qaybir gün batış ideologlarının aytuğu boyunca ol sivilizasiyalarının konflikt hem birleşu çırı bulacak degenler idi. Biz bu prognozlarını kabul etmeyince 21-ci asır nindigine globalleşu çırı bulsa da nindigine dinler arasında ayrım fikirler bolsa da ol sivilizasiyalarını birleşke getirmeyecek degen fikirini kuvvetledik. Hem şul fikirge biz şandık. Bugün de biz globalleşu çırında yaşasak da dinler barbar birbiri bilen koşulup alar sintez yasamayacaklarına imanımız kamil. Nindigine halette bolsak da bizning İslam dinimiz o'zining o'zinchaligin ham din bo'larak İslam dini saqlanishagin biz bik yaxshi anglaymiz. İslam dini ul baratik ibadat dini bo'larakqina bizning kishilik dunyosiga berilmagan. Alloh taolo bizga İslam dinin kamil din ittirib, payg'ambarimizga 23 yil bo'yi anglatib, Qur'on Karimning suralarin indirib ayetlerin düşündürüp birde iken ul anı umum kişilik dünyasına yaraklı hem kıyamet gününe kadar ul din halık arasında kişilik dünyasında saklanacağın bizge anlattı hem ul şulay bulacaktı. Nindigine globalleşu şırında bulsa da İslam dini ul buldu, bulacak hem gelecekte tağı da kuvvetlenecek. Bunu fikir üyeleri dünya masştabında analitikler eğitip gileler. Şu yaktan alganda Rusya Müslümanları üzerinin gileşegine alar olu ümit bilen karıylar. Hem Rusya'dağı Müslümanlar üzerinin sözlerin eğitip başka dinler bilen dost, hizmetteşlik, diyalog yüzünde İslam'ını kütereşekler deyibiz. İnşallah İslam dinimiz bizim gelecekte de özünün üsüşünü tabaşaq. Müslümanlar da bugün özünün nigizine, ruhi asılına hem imanın tırgızuğa küşün koyganlığı kürüne. Biz bunu anlayıbız İslam dininin yana bir renesans, yana bir üsüşü deyip.
Son yıllarda экстремизм, терроризм, кайбер окуялардан соң шундай ауыр җинаятчыл хәрәкәтләр белән ислам динен бергә кушып күрсәтү ешайды һәм исламны яратмаучылыкта күтәрелде. Менә шу чорда мусульманнарга, татар туганнарга ничектер аңлатырга, ничектер күңелләренә терәк булырлык нәрсә әйтәсез сез гадәттә Русия төбәкләрендә йөргәндә менә безне qaybir orunda yaratmıyorlar ya ki qayıplıyılar degen vaqtta bir qayıpsız kişilerge sizin yaqtan nindi ruhi yerdem işlerine hem nindi sözler ben aytasız.
Qızğınışqa qarşı mine bu 21-ci qasırga ayaq basqaş biz kubkine illerde teröristik hareketlerinin kütarluğunda kuzettik. Şul vaqıttan başlap matbuğat çığanakları bazı bir cevapsız hem de uz sözlerine cevap bir мәгән сәясәтчеләрнең куткысына ияреп безнең гомум күләм халыклар арасында да ислам дине безгә каршылык һәм ислам İslam dinimizgə münasabətinin naşarayuun küzəttik. Bu vaqtlarda bizning shunday terminologiyalar taraldı. Ol masalan, islom ekstremizmi, islom terroristlari, ondan so'ng jihadchilar, endi shahidlar degan terminlar xalq tilinda bik tarala boshladi. Shuning bilan musulmonlarga siltov, musulmonlarga yola yabu boshlandi ham albatta musulmonlarning har turli jamg'iyat o'rinlarida o'zlarini qarata nashar münasebetini tuyu barlıkta kildi. Elbette bizning Rossiyadagi din ahillari, Rossiya muftiler shurasindagi muftilerimiz, imamlarimiz bari tek bizning o'zimizning millatimizga, xalqimizga, ummatimizgagina alar ani islomning haq yoqlarin, islomning nindi din bo'luvin anglatib qolmadilar, balki keng jamoatchilikka, boshqa din ahillarina da islom nindi din ol, ham narsaga undi, narsadan saqli ham narsadan tuya ekanligini anglatuda ko'p kuni ma'rifat ishi olib bordilar. Shunga ko'ra men o'zimizning imomlarimizga ham muftilarga rahmatimni bildirasim kela. Og'ir yukni o'z yelkalarini olib, bizning dinlar orasida keskinlik bo'lmasin, xalqlar orasida nashar munosabatlar o'rnashmasin deb, ular bik ko'p ma'rifat ishi olib bordilar. Shuning natijasida biz matbuğat arqılı, radio hem televiziyalar arqılı Allah Rabbimizning bizning kishilikka bergan islom dini ul terrorizmga da, ekstremizmga da hem shulay yo'q turli sektalarga bo'linib bir-biriga qarshi bo'luvga da yo'l qo'ymay qarshi, chunki xalqlar orasida tug'anlik, anglashuvchilik, ehtiram bo'lgan vaqtdagina dinlar orasida da ehtiram bo'la hem tovushsiz, g'avg'asiz, berilishlarsiz yashash mumkinchiligi tug'adi degan fikrni taratdik. Aytasim kela bizning musulmonlarga bik naq og'irliklar bo'lsa-da, musulmonlarimizning imomlari ham musulmon yetakchilarimiz ular hech shiksiz o'zlarining vazifalarin ma'rifat yo'linda taratdilar, ishladilar ham bugungi kunda biz ko'ramiz jamiyatimizda islomga da, musulmonlarga da qarata munosabatlar nashar tugul.
Siz Azatlık Radyosu dolkunlarında bugünkü İslam dünyası hem Rusya Müslümanları turunda engeme tanılıyorsunuz. Rusya Müftüler Şurası Reisi Raul Ganiddin bilen engemene Rinzil Vali alıp bara.
Raul Hazret, 20. asır İslam, Rusya Tatarlar dünyası için zor inkılap bulup başlangan. Birinci Müslüman kurultayı, Патша хакимияте белән сөйләшүләр, үзгәрешләр 21-нче гасырда җиңел булмады. Мәгълүм һәм әлейтелгән кыйынлыклар булса да, соңгы 10-15 ел эчендә тараккият, киңәю, кешәю, яшь кадрлар үсеп чыгу, мәдрәсә, мәчетләрнең артуы Русиядә күренә башлады. Менә шушы юнәлештә Русия мөфтиләр шурасының эшчәнлеге һәм төбәкләрдәге мөфтиятләрнең, яңа ишка мөфтиятләрнең, республикалардагы дини иммәләрнең үзгәрешләре турында әйтсәгез иде.
Мин безнең дини яңарыш һәм үсешебез Советлар Берлеге таралганнан соң башланды дип әйтәсем килми. Без динебезгә кайтуны үзебезнең әхлак һәм иман нигезләрен торгызуны 70-нче елларның ахыры 80-нче елларда башланды дип әйтсәм дә була. Чөнки мин үзем 79-нче елда инде ислам диненең нигезләрен Коръан Кәримне әзрәк булса да өйрәнергә һәм гарәп хәрефләрен өйрәнә башладым. Бу күренә безнең яшьләр арасында ислам диненә инде кайту һәм ислам белән кызыксыну башланганлыкны. Аннан соң илебез дә үзгәртеп кору, перестройка заманнары башланып киткәч, яңа мәхәлләләр үеша башлау, кайбер урыннарда бик сирәк булса да, мәчет төзү эшләре башлану бу безнең 80-нче елның ахырларында тотынды. Ә инде Советлар Берлеге җимерелгәннән соң, безнең Россия демократик үзгәрешләр юлына баскач, илебездә диннәр һәм вуҗдан иреге яңа кануны кабул ителгәч, без башка диннәр белән бер рәттән тулы хокук алдык. Үзебезне біздің динімізді яңартырға, көтерірге, қуатлерге, мешітлер, медреселер ашырға, түзірге, кадрлар хазірлерге, діни кітаплар басырға, жәмғиетке актив қатнашырға, түрлі мәдени, іштимағи мероприятияларда өзімізді актив қатнашырға, һәм біздің мұсылман үмметіміздің, милләтлеріміздің діни болмаса да, халық бейрәмлерінде актив өзімізді көрсетірге, бұлар бүтінісі біздің шушы яңа инде ғасырға аяқ басыр алдыннан башланған ішлеріміз. Һәм әйтесім келе, 90-шы йылларда дүрістен де көп кіне имамнар хазірлерге. Ол имамнарыбыз біздің жамғият білен актив ішлей башлады. Аннан соң бік көп кіне мәшетлеріңізіні тұрғызып, яңа мәшетлеріні түзіп, анда ұқыту, ағарту ішлері алып бару башланды. Хеш шексіз біздің халқыбыз да, шулық біздің татар үмметіміз, татар милләтіміз де, неге рус, славян халықлары өзлерінің дініне қайтты, шіркәулеріне түзейлер, шіркәулерді юрейлер, хатта біздің ил жетекшілеріміз де шәм тұтып, шіркәулерді ғибадетті қатнашалар, не үшін мен өзімнің динімнен ирақ болым әлі, неге мен өзімнің мәдениетімні, дини культурымны білмейм әлі дейіп, динге қайту һәм өзінің рухи яғын байыту білен шығылына башладылар. Шының нәтижесінде біз өзіміздің Россия көлемінде 5000-нен артық яңа мәшетіні түзедік. Біздің советлар уақытында елімізде Россия Федерациясында бір ислам діни оқу йұртлары болмаса, бүгінгі күнде біз, әлхамдулилла, инде қолға алырлық һәм аның торында сөйләрлік 5 ислам институты һәм университетіміз ислам юғары оқу йұрты боларақ хәзер аяққа басты. Аннан тыш біздің юғары білім бере тұрған ислам институтлары тағында регионларда көтерілә башлады. Һәм әлбәттә орта діни білім беру оқу йұртларыбызда аяққа басты. Бүгінгі күнде біздің 40-тан артық ислам діни оқу йұртларыбыз ішлеп келе. Аларда еш кадрлар хазірлеу башланды. Инде өзімізді оқып, базы білімлерін алған студентларыбызны, келешекке үміт чатқылары берген ешлеріпізні ислам дүниясындағы ең танылған ислам университетларына оқырға жіберіп, аларының білімлерін көтеру, һәм де ғарап, һәм ислам мәдениетін тағында яхшырақ үйрену тілегі білен оқуларға да жіберебіз. Һәм алар бізге жетешкен специалистлар боларақ елімізге қайталар, һәм діни назаратларыбызда, діни идараларыбызда хызмет көрсетелер. Бұл еш шексіз біздің соңғы йылларда яулап алған өзіміздің хукукыбыз һәм исламга яңадан да дәрт биреп, аны куәтләүгә керткән өлешләребезнең җимешләре дип мин моны саныйм.
Ислам дине белән бергә милли мәдәни эшләр үрелеп бара. Русиядә татар милләте, башкорт милләте, Татарстан, Идел-Урал төбәгендәге традицияләр, гөрүфләр бар. Менә шушы эштә мөфтиләр шурасы, Русия мусульманнары татарлык белән бергә мусульманлык бергә саклана аламы?
Без һеч шиксез ислам дине милли хисләр белән, милли традицияләр белән нык бәйләнгән икәнлегенә ышанганбыз. Чөнки тарихтан алган вакытта да ислам дине Урта Азия илләренә килсә, анда ислам дине җәйлә башлагач, борынгы борыннан килә торган гореф-гадәтләрне битереп, анда ниндидер бер яңа традиция һәм культура төзүмәде. Ислам дине ул халыкның үзенчәлеге, халыкның мәдәнияте булган гореф-гадәтләрне саклап калды, ләкин бер тәрбия бирде. Ул тәрбия ахлак тәрбиясе һәм Аллаһ Раббыңны тану кагыйдәләре булды. Шуңа күрә дә безнең мусульман халыкларыбыз шулай ук Идел буенда яшәгән, Урал буйларында яшәгән татар һәм башкорт халыкларыбыз, алар үзләренең борынгы халык бәйрәмнәрен дә саклап килделәр. Ислам дине ул бәйрәмнәрне ташлагыз, битерегез дип тыймады. Шуңа күрә дә ул ислам дине безнең халыкларыбызның күңеленә үтеп керде. Аларның ул аң фикерләре аркылы ислам дине халыкның милли бәйрәмнәрен дә үзенең бәйрәмнәре итте. Шуңа күрә безнең халкыбызда сабан туйлары булсын, хәтта соңгы вакытларда мусульман халыкларының халык бәйрәме булган Навруз бәйрәмнәре үткәрү булсын. Һәм әлбәттә әйтергә кирәк, халкыбызның үзендә булган бәйрәмнәргә кушып, безнең никах бәйрәмнәре, туй бәйрәмнәре, алар бит милли һәм дини үзенчәлек белән бергә үткәрелә. Мин шуңа күрә әйтәсем килә, халыкның ислам дине белән үзенең халык мәдәнияте ул бер-берсен бары тик байыта. Әгәр безнең халкыбыз диннән башка без яши алабыз дисәк, ул вакытында безнең канатлы кошыбызның бер канаты кайырылган булачак. Шуның өчен дин һәм мәдәният безнең тарихыбыз ул бик нык бәйләнгән бер бөтен дип аны санарга кирәк.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында бүгенге ислам дөньясы һәм Русия мөселманнары турында әңгәмә тыңлыйсыз. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Ганетдин белән әңгәмәне Римзил Вали алып бара.
Рауил хәзрәт, сез Татарстанның Петрәч районы Шәле авылында туып үскәнсез. Әйтегез әле, сез кайчан, нинди шартларда үзегезне татар һәм мөселман итеп хис иттегез? Бәлки, ниндидер булса хатирә бардыр.
Мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм, чөнки мин Татарстан җирлегендә үземнең сөйгән халкым татар милләтеннән дөньяга килгәнмен. Һәм шуны әйтәсем килә, кичкенә вакыттан безгә ул бары тик миңа гына түгел. Мин уйлыйм, безнең бөтен буыныбызга диннән безне яраклатсалар да, сәяси тәрбия бирелсә дә, халкыбызның гаиләсендә, күңелендә үзенең диненә һәр вакытта мөхәббәте сакланды. Мин дә 6 яшькә кадәр әби тәрбиясе күрсәм, әбием миңа ул кыска Коръан сүрәләрен, татар телебездә бик матур көй белән дә хәтта укый торган дуаларыбызны өйрәткән. Аннан соң минем хәтеремдә ул бик матур хатирә булып тора. Безнең Рамазан аенда әби бабаларыбыз ураза тотты икән, без өйләрдә авыз аштыру мәҗлесләрен уздыра идек. Менә мин дә хәтерлим, авылда мулла булып торган кешене чакырып, аның янына туган тумача, күрше күләннәрне, ураза тоткан мусульманнарны чакырып, мәҗлес үткәрә идек. И менә без шул мәҗлестә, әлбәттә, олылар белән бергә өстәл артына утырмасак та, чаршау артыннанмы, я икенче бүлмәдәнме, без Коръан укыганны тыңлый идек. Шул Коръанны әзрәк кенә булса да мәгънәләрен аңлатканны ишетә идек. Һәм без менә бу дини мәҗлесне шул хәтле безнең милләтебезнең бер саклап килә торган изге гамәле иттереп аны кабул итә идек. Һәм кунаклар киткәннән соң шулай ук матур өстәл безгә балаларга да төзелә иде. Әйтәсем килә, халыкның күңелендә дин һәр вакыт булды. Һәм аны гаиләдә балаларның күңеленә салучылар әби бабалар һәм әти әниләр булды. Мәктәптә безне совет мәктәбе, әлбәттә диннәр белән көрәшү сәясәте тәрбияләнсә дә, безгә шуны укытсалар да, без барыбер өйдә күргән тәрбия белән үскәнбез. Һәм һич шиксез Татарстанда, авылларда, шәһәрләрдә мәчетләр ябылса да, безнең халкыбызның күңеле ислам диненә ябылмады.
Русиядә мөселманнарның киләчәге бармы?
Һич шиксез. Мин моңа чын мәгънәсендә ышанып әйтәм, безнең бүген Россия Федерациясында ислам динебез патша вакытында да, совет хөкүмәте вакытында да күрмәгән дәрәҗәне алды. Әйтергә кирәк, беренче тапкыр безнең Россия масштабында ислам динебез дәүләтебезнең традицион дине дәрәҗәсенә күтәрелде. Бу статусны алуда мин дә үземнең өлешем керде дип саныйм, чөнки яңа канун хәзерләнгән вакытта мин эш группасына мусульманнар исеменнән кереп, хәзерге патриарх Кирилл белән, ул вакытта митрополит иде, һәм башка дин әһелләре белән без бу канунны бергәләшеп Анда проект халында аннан соң президент Ельцин аңарда вето койганнан соң жерине жеткирип эшләү чорында миңа да эшләргә туры килде һәм шунда без ислам дине христиан дине рус православие чиркәве яһуди һәм буддист дине белән илебезнең традицион дине дип аны рәсми яздык та. Шулай иттереп безнең бүген ислам динебез әлхәмдүлиллә башка диннәр белән бер хукукта үсәргә тиешле һәм шуны әйтергә кирәк. Илебезнең төрле төбәкләрендә, җөмһүриятларыбездә бигрәк тә ислам динебезгә карата безнең җитәкчеләребез үзләренең мөмкин кадәр булдыра алганча ярдәмнәрен дә күрсәтергә тырышалар. Һәм мин өмид итәм, безнең ислам динебез диалогка, бер-беребез белән хуш күрешлеккә, бер-беребез белән хезмәттәшлеккә ачык дин. Шушы ачык динебез ул башка диннәр белән һәм дә безнең җәмгыятебез белән эшләүгә безгә мөмкинчелек бирә. Мин тагы шунысын әйтәсем килә. Татарстан җирлегендә туып үссәм дә, аннан соң Аллаһ Раббыбыз миңа насип итүе буенча рус һәм дә башка халыкларны үзенә туплаган зур бер Русия Федерациясе дәүләтендә, аның мәркәзе булган Мәскәүдә эшләргә миңа насип иткән Аллаһ Раббым миңа зур бер бәхетне бирде. Мәскәүдә мин ислам дине тәмсилчесе булып, үземнең ана ватаным Татарстан җирлегеннән аерылсам да, мин биредә татар халкының бер илчесе шикелле, татар халкының бер вәкиле буларак, ислам динендә хезмәт итеп, исламны һәм милләтемне матуррак күрсәтергә тырышам. Һәм бу минем өчен зур горурлык, мин чын күңелемнән Аллаһыга рәхмәтемне белдерәм, һәм татар милләтеннән булуыма, мусульман булуыма чиксез горурланам.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин белән бүгенге мусульман яшәеше турында әңгәмә шуның белән тәмам. Аны Римзил Вали алып барды.
Сәхифәдә Коръәни Каримнән аятлар һәм аларның мәгънәләре белән танышырга чакырабыз. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта кырттары сүрәсенең 41-дән алып 44-гә кадәр аятлары белән таныштырган идек. Ул аятләрдә моннан 14 гасыр элек Гарабстанда булган хәлләр аңлатылган иде. Билгеле булганча, Коръән аятлары моннан якынча 1400 ел элек Гарабстанның Мәккә шәһәрендә ина башлый. Ул вакытта бу шәһәр кешеләре бер Аллага ышанбыйлар. Алар Тәңре дип үз куллары белән таштан, агачтан һәм башка материаллардан эшләгән йөзләрчә сынымларга, һәйкәлләргә табыналар. Шуның өстенә алар арасында әдәпсезлекнең дә һәр төрлесе киң таралган була. Нахл сүрәсендә Аллаһу Тагала үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм аркылы бу кешеләрне төрле дәлилләр китереп хак юлга инди. Әмма алар бу юлга кермиләр. Шунысы җитмәгән кебек хак юлга кергән мөселманнарга ирек тә бирмиләр. Аларны җәберлиләр, qiynilar, hatta ütirələr. Şul səbəbli müsülmanlar başta Xəbəşistanqa, son qaraq Mədinə şəhərinə küçüb gitərgə məcbur balalar. Surənin devamında Xuday Təqalə yan adan İslam dinin qabul itməgən Məkkə kişilərinə qayta. Onlarını haq yolqa ündəb yana dəlillər gitirə. Bugün sizdən itibarqa surənin mənə şul haqda söz barqan 45-dən alıb 50-cigə qədər ayətlərin təqdim itəbiz. Ул аятларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Афа-амина ллазина макару-с-сайиати ан яхтифа-ллаһу бихим-л-арда ау яхтиюхум-л-азабу мин хайту ла яшурун. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون
سيز قرآندагы نخل يعني Умарта Курдлары сурасының 45-дән алып 50-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер инде Нугмани исемле татар Коръан тәфсире һәм башка тәфсирләр нигезендә сезгә шул аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Хакка каршы мәкерлек кылган явыз кешеләр аларны җир йотудан яки һич китмәгән җирдән Алланың газабы тотудан имин булалармы? Бу эш булмас дип уйлыйлармы? Яки аларны Алла йөргән җирләрендә юлда һәлак итүдән имин булалармы? Алар Алланы гаҗиз итә алмаслар, ягъни аның газабына каршы тора алмаслар. Яки Алла аларны куркынычлар астында тотудан иминләрме? Бу хәлләр булмас дип тыныч торалармы? Моннан соң тәвә итеп Алла юлына кайткан кешеләргә Раббыгыз әлбәттә шәфкатьле һәм рәхимле. Аңлатма. Бу аятларда Алла Раббыбыз адам балаларын җир тетрәү, көчле җил, яшын сугу, ташкын, корылык, янгын, дәвасыз аурулар һәм башка бик күп юллар белән юк итәргә кеше барлыгын искә төшергән булса кирәк. Чыннан да адам балалары шул афәтләр каршында гаҗиз булып калалар. Аңлатма тәмам. Инде аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Алла бар иткән һәр нәрсәгә карап гыйбрәтләр алсагызчы. Ул нәрсәләрнең уңыннан да, сулыннан да күләгәләре йөрер. Вә түбәнчелек белән Аллага баш иеп, аңа итагать итәрләр. Аңлатма. Бу аятта Алла Раббыбыз адам баласының хәтта үз күләгәсенә дә хуҗа түгеллеген аңлата. Чөнки табигаттагы һәр нәрсәнең күләгәсе Алла куйган канунларга буйсына. Ягъни яктылык кайдан килсә, әйберләрнең күләгәсе аның тискәре ягына төшә. Димәк, хәтта әйберләрнең күләгәләрендә дә Алланың канунлары хөкем сөрә. Аңлатма тәмам. Инде аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Җирдәге җан ияләреннән вә күктәрдә булган нәрсәләр һәм фәрештәләр Аллага сәждә кылалар. Алар Аллага сәждә кылудан зурланмаслар. Ягъни алар һәммәсе дә Алланың законнарына буйсыналар. Вә ул фәрештәләр үстләрендә булган Раббаларыннан яки аның газабыннан куркырлар вә Алладан нәрсә буйрылса, шуны эшләрләр. Аңлатма. Ислам диненә күрә Худай Тагалә бу галәм һәм бу галәмдәге җанлы-җансыз әйберләрдән башка фәрештәләрне дә бар кылган. Ләкин аларның төп матдәсе нур, ягъни яктылык. Шуңа күрә аларны адам балалары маңгай күзе белән күрә алмыйлар. Адам балалары моннан башка да күп нәрсәләрне, әйтик, радио, телевидение дулкынларын күрә алмыйлар. Әмма маңгай күзе белән күрелми дип, алар юк дип әйтеп булмый. Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта куртлары сурәсенең 45-дән алып 50-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Онда мигрантлар тормышы турында яңа видео язманы күрергә чакырабыз. Кризис башланганнан соң күп кенә хезмәт мигрантлары өйләренә кайтып китергә ашыкты. Әмма Чехияның рәсмиләре хәбәр иткәнчә, бу илдә мигрантлар саны кимемәгән, киресенчә арткан. Прагага бәхет эзләп килгән мигрантлар тормышы турында безнең видео язманы ozatlik.org сәхифәсендә күрә аласыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.